Сёння святы отец прыняў адстаўку яго эксцэленцыі Генрыха Тэафіла Хаванца з пасады біскупа дыяцэзійнай святэйшай тройцы ў Алматы ў Казахстане у адпаведнасці з каноном 401, параграфам 1 Кодэкса кананічнага права. Папа прызначыў біскупам вышэй узгаданай дыяцэзіі ксяндза Хосе Луіса Мумбеля С'еру, рэктара міждыяцэзіяльнай семінарыі ў Караганде. Новы біскуп нарадзіўся ў Монсон у Іспаніі 27 мая 1969 года. Святарскае пасвячэнне прыняў 25 чэрвня 1995 года ў іспанскай дыяцэзіі Лейда. Ад 1998 года працуе ў дыяцэзійнай святэйшай тройцы ў Алматы, мае ступень доктара тэалогіі, валодае іспанскай, англійскай і рускай мовамі.